Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
На този свят има един човек, който заслужава Нобеловата награда, но със сигурност не би могъл никога да я получи. И не само защото отдавна е мъртъв. Той се казва Алфред Нобел и е измислил не само динамита. Някои досега смятат, че Нобел създава наградата от огризения, че изобретенията му убиват хора. Алберт Айнщайн, например, го твърди, макар да не познава лично Нобел и няма как да знае истината. Нещо повече, всичко у Нобел сочи, че нагласата му е точно обратната на огризение и той е горд с постиженията си. В задочните отношения Нобел-Айнщайн обаче има още ирония и закачки. Например, Айнщайн взима Нобелова награда, но едва 16 години след теорията на относителността, при това за други разработки. През 1921 той вече е изнервен от чакане и публично отрича смисъла на наградата, но когато комитета му я присъжда, не отказва славата и най-вече парите, които я съпровождат. Изглежда в този период Айнщайн прави и споменатото изказване за огризенията на Нобел. Години по-късно той самия е в подобно положение заради атомната бомба. Да, тя е следствие от знаменитата му формула за енергията равна на масата по скоростта на светлината на квадрат, но трябва ли сега ние да сочим Айнщайн като масов убиец? Не, разбира се, това е все едно да съдим морето за удавниците. Но всъщност, още далеч преди Айнщайн има мнение, че делата на Алфред Нобел не са човеколюбиви. С такъв анекдот е свързана и самата идея за учредяване на Нобеловата награда. През 1888 година Алфред Нобел живее в Париж, а брат му Лудвик умира в Кан. Едно френско издание обаче по грешка публикува некролог на Алфред с заглавие «Търговеца на смърт е мъртъв». И в текста се казва: «Доктор Алфред Нобел, който забогатя с намиране на начини да се убиват възможно най-много хора много по-бързо от когато и да било досега, почина вчера». Съзнанието, че хората ще останат с толкова погрешно мнение за делата му, буквално стряска Нобел и той замисля създаването на наградата. На 27 ноември 1895 г. в шведско-норвежкия клуб в Париж Нобел подписва последното си завещание, с което влага в награден фонд 94% от личното си богатство. Година по-късно той умира. 5 години недоволни роднини водят дела, но през 1901, сякаш в чест на новия век, се присъжда и първия Нобел. Той веднага се превръща в най-престижното световно отличие за принос в 5-те области – физика, химия, медицина, литература и световен мир.
Hans Majestats Koningen, His Majesty the King.
Excellencies, ladies and gentlemen, I would like you all to join me in a toast to honor the great donor, Alfred Nobel.
Това е шведският крал Карл 16 Густав, който през 2013 година на официалния банкет вдига тост за големия донор Алфред Нобел, или Нобел, както името му е популярно в България. Въпрос, който мнозина задават във връзка с наградата е: защо точно в тези пет сфери на човешка дейност се присъжда тя? Логичният и правилен отговор е, че те са дълбоко свързани с живота и личността на Алфред Нобел. Физика и химия – разбираемо. Самият той, макар на практика да няма нито ден стандартно училищно образование, а цял живот кара само на частни учители, е водещ за времето си учен химик и изобретател на високо ниво, което пък без физика не става. На останалите области, наградата за медицина, например, погледнато по-общо се дава заради огромното значение на тази практическа наука за съществуването и развитието на човечеството. Но на съвсем битово ниво връзката е, че самия Нобел има доста крехко здраве и се възхищава на хората и постиженията в тази сфера. Силен личен елемент има и в основанието на Нобел да посочи литературата като сфера за наградата. «Отшелник без книги и мастило е жив мъртвец», пише той. Пише го сякаш за себе си, защото се знае, че въпреки невероятно широко разгърнатия си бизнес, в личния живот Нобел е общо взето истински отшелник. Но отшелник, който никога не остава без книги, защото има в личната си библиотека най-малко 1500 романа на оригиналните им езици. Нобел свободно говори, че те и пише на пет езика. Той обаче никога не остава и без мастило, доколкото не само води голяма кореспонденция, но и пише литературни творби. В архивите му са запазени ранни стихотворения и два романа. В края на живота си пък се захваща с драматургията и година преди смъртта си публикува една комедия и една трагедия. С други думи, Нобел е съвсем наясно със стойността на литературата за човечеството и в завещанието си той нарежда наградата да се връчва на човек, който в полето на литературата създаде най-забележителна работа в идеалната посока. Е, с тази идеална посока малко обърква Нобеловия комитет, който дълго номинира само автори, чието литературно творчество е идеалистично и метафизично, но в последствие комитета се поправя. Това е норвежката певица Марит Ларсен с песента «Чух твоите любовни песни» на живо от Осло от концерта за Нобеловата награда за мир през 2008. Тогава тази награда отиде при бившия финландски президент Марти Ахтисаари, който постигна мира в Косово. Както и в другите сфери, и тук има доста противоречиви решения на Нобеловия комитет. През 2009 година, например, той удостои американския президент Барак Обама, не навършил още година на поста си и не успял да свърши нищо в международен план. Има и още по-фрапиращи случаи. Например, през 1994 наградата получи палестинският терорист Ясер Арафат, заедно с израелците Шимон Перец и Исхак Рабин, обединени от формулата, че се присъжда за техните усилия да изградят мира в Близкия изток. Макар всички да са наясно, че усилията в тази посока на Арафат не са нито искрени, нито ефективни. Не знам, може би подобни противоречия са заложени още в самата идея да си присъжда изобщо Нобелова награда за мир. Тя по принцип се смята за най-странното наследство на Алфред Нобел и това е заради предразсъдъците, които продължават да се разпространяват за него като човек, който от кръвожадност и ламтеж за пари изобретява разни опасни неща, с които да се избиват хора. Тази песен за Нобел и наградата, Карим Мутариф пее точно това, че Нобел е пич, създал индустрия за убиване и така изкарал много пари. Но това не е вярно, поне не е вярно в основата си. Първо, при изследванията си върху експлозивите и изобретяването на динамита, Алфред Нобел работи с идеята да подпомогне минната и строителната промишленост, като намали високата смъртност в тях заради взривяването преди това с нитроглицерин и други твърде нестабилни вещества. Доказателството е, че след динамита Нобел продължава в тази посока, като изобретява джелигнайт, а после и балистит – субстанции, всяка от които е още по-стабилна от предишната, по-подходяща за транспортиране и работа. Освен всичко друго и цената им е твърде добра. Това е едно от нещата, от които Нобел наистина много забогатява. Второ, динамита прекрасно служи на човечеството. Създаването му бързо води до реализация на грандиозни проекти. Прокопават се тунелите Сен-Готар в Алпите и Коринтския канал. Разбиват се подводните скали в Ист Ривър в Нью-Йорк. Разчиства се Дунав при Железни врата. Разработват се нефтените залежи в Баку. Трето, постиженията на учения Алфред Нобел са не само в сферата на взривните вещества, а и свързани с производството на гума, синтетични влакна и много други. Той има над 350 патента, всеки от които му носи пари. Четвърто, факта, че негови изобретения се ползват от военните и той приема поръчки от армията, също не е инкриминиращо деяние, дори от морална гледна точка. Всъщност, въпреки всички обвинения в кръвожадност, като човек, Алфред Нобел е убеден пацифист. Е да, неговата идея за пацифизма е малко странна, но не и в странния свят, в който живее той. Още по-малко в странния свят, в който ние живеем. На някой дори може да му прозвучи леко наивно, но Нобел смята, че ако се създаде взрив толкова силен тъчак, способен за миг да унищожи цели армии, войните ще бъдат прекратени, защото ще се обезсмислят напълно. Това да ви напомня нещо. Например, философията на ядреното сдържане, в която живяхме. Философия, реализирана на практика стотина години след тази уж наивна и странна идея на Алфред Нобел. Cause I'm curious. Алфред Нобел е роден през 1833 в Стокхолм, Швеция и умира през 96-та в Сан-Ремо, Италия. През тези 63 години той става истински гражданин на света, пътува постоянно, сключва договори, установява и развива производство и лаборатории в различни страни, води научни изследвания. През цялото време обаче остава сам, макар да преживява няколко любовни истории, никога не се жени. Когато издатели започват да го натискат за автобиография, той отговаря, че няма много за описване в живота си и ги съветва да напишат просто следното. Нобел е бедно, положиво същество. Достоинствата му са, че поддържа ногтите си чисти и не е никому в тежест. Недостатъците му са липса на семейство, велико търпение, слабо здраве, но добър апетит. Единственото му желание е да не бъде погребан жив. Най-големия му грях е, че не обича богатството. Нима това не е достатъчно за просто смъртния?
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.